организаторите идеята, защото дори самите ние, ако влезем в този сайт, понякога може да се коригираме и да видим пациентите какво искат и какво очакват от нас. И информацията наистина е изключително ценна, не само за самия пациент и за нас. Наистина, защото там може да видим какво казват пациентите и какво споделят, т.е. това какво ги вълнува. А това за нас е много важно да знаем къде сме и как може да помогнем. А освен това, има изключително полезна информация в този сайт за всяка семейна двойка, която проблемът с стерилитета е на двамата, той не е само на единия. И приветствам идеята за такава среща, защото интересна истината, това е първия форум, на който аз присъствам, при който ние можем да се срещнем с пациентите. И се надявам това да се развива за бъдеще и по този начин ще можем наистина да се преборим с демографския проблем в нашата страна, който е изключително сериозен. И както казаха колегите, наистина много хора не могат да си позволят да стигнат до нас, още по-малко да се лекуват. Така че трябва да помислим и в тази насока. Благодаря ви. Се надявам да можем да помогнем.
Заповядайте за въпрос. Зависи към кого задавате въпрос.
Велика част от проблемите, с които се сблъскват, и те са доста сериозни. Единият от тях е липсата на информация от страна, да речем, на семейните лекари. Това какво се предлага, други услуги и какво трябва да направят самите хора. И другото е липсата на талони. Също така е достатъчно да се реализира един курс изследвания в нужното време. И другия проблем е свързан с недостатъчното финансиране от страна на здравната каса. В момента също програма инвитро е спряна до 30 юни. Можете ли по някакъв начин вие да решите част от тези проблеми? Като лекари и като хора, които все пак знаят какъв е проблем.
Аз трудно мога да реша тези проблеми, но с общите усилия, включително на събралите се за тази среща, може да се окаже натиск за правилното решение на въпроса. Според мен въпросите на стерилитета и инфертилитета не са от компетенцията на семейните лекари. В миналото в нашата страна имаше мрежа от кабинети по стерилитет и инфертилитет, детско-юношеска гинекология, гинекологична ендокринология. Всички тези кабинети работиха на принципа на диспансеризацията. Тоест, те бяха центрове в бившите окръжни градове, където една жена или едно семейство можеше да отиде да получи съответната специализирана помощ, съвет. Понякога се нуждаят от съвсем малко нещо. Днес, когато се правят програми за демографското състояние на нацията и здравни стратегии, трябва да се припомни точно това, че организирането на такива кабинети, които могат много лесно да бъдат организирани и с не особено големи средства за една страна. Това е нещо възлово за репродуктивното здраве у нас. Представете си, че имаме оборудване, кабинети, където апаратурата е взета на лизингов принцип, т.е. държавата ще похарчи не повече от 1 милион, 1,5 милиона лева, и в 28 бивши окръжни градове имаме център, където лекари-специалисти, а има ги навсякъде обучени у нас, ще отидат и в този център с колпоскоп, с ултразвуков апарат, с микроскоп, ще дадат своите консултации и по-нататък ще насочат жената там, където е необходимо. Тоест, средствата, които трябва да се дадат, са съвсем малко, но трябва наистина политическа воля, а за да има такава политическа воля, трябва натиск от страна на обществото, че това нещо е полезно и необходимо. Ето по този начин може да се създадат условията нещо наистина да се прави. Що се отнася до касата, касата заплаща на реципрочен принцип за всички заболявания и управителният съвет на касата е определил, че това ще бъдат 1000 жени, които ще могат да получат тези средства за лечението. И обърнете внимание, от Асоциацията по репродуктивно здраве им написахме писмо, че една жена, която е преминала през 2005 година, тя би трябвало да има правото да опита втори път през тази година, а защо не и трети път, обаче управителният съвет на касата, без да се съобрази с това, което предложиха специалистите, не знам доколко те са компетентни да решат такъв въпрос, но решиха, че жените, които само за първи път опитват, те имат право на такава помощ. И тъй като са само 1000 жени, то временно е спряна сега приемането на документи, за да не може да се каже юли или август, че парите са се свършили. В най-скоро време ще се отпуснат отново за следващите там 500 или 600 жени, така че да има до края на годината. Но така или иначе, тази бройка, която е отпусната от касата, е крайно недостатъчна. Отново повтарям, когато се обсъждат тези неща, те се обсъждат от управителния съвет на касата. В управителния съвет на касата има представители на профсъюзите, има представители на гражданите, има представители също така на държавата. Нека да се замислят за това, което искат хората. Нека да се замислят за това, че макар и с по-малко средства би трябвало да се даде възможност на повече семейства да се ползват от... защото всички те са здравно осигурени. И тъй като много пъти се повтаря, че аз съм един от хората, които съм в парламента, но съм заинтересован, защото съм сред лекуващите и съм материално заинтересован да се плащат всички тези услуги, аз искам да се даде възможност на пациентите, на тези, които ползват тези услуги, те да кажат своето мнение. Мисля, че натиска трябва да бъде достатъчно силен, за да може да се преодолее така едно нежелание да се види къде са истинските проблеми. Трябва да има, пак повтарям, организация, трябва да има не особено много пари и трябва да има воля това да се осъществи. Така мога да отговоря на вашите въпроси.
А до каква степен се поемат изследвания, чисто финансово-институционални въпроси? Ние се бидим да
отдърваме? Нищо не се поема. Поема от касата. Касата се поема лечението на случаите с новите репродуктивни технологии, като се приема, че това са средства, които са за контролирана овариална хиперстимулация. Що се отнася до изследвания, що се отнася до друг вид лечение, защото може да не бъде само този за инвитро оплождане или ИКСИ, то касата не поема такова лечение и това е лошо. Аз искам да дам възможност и на моите колеги да говорят, но понякога ние започваме да говорим, опирайки се на определени цифри, които не са съвсем точни. А ако проследим изследвания от 1970 година до ден днешен, можем да видим, че стерилните двойки у нас са между 200 и 250 хиляди. Но не всички от тях се обръщат към лекар, затова защото, например, първичен стерилитет е всяка жена до 45 години, която не е забременела. Но някои от тях въобще не са стерилни, те просто не ходят на лекар и не са желали бременност. А що се отнася до жените, които искат да забременеят, то приблизително около 40% е с вторичен стерилитет, т.е. забременявали преди, а сега не могат да забременеят, 60% с първичен стерилитет. Не всички от тези жени, да предположим 200 000 семейства, са за инвитро оплождане. За новите репродуктивни технологии обикновенно се нуждаят около 10% от всички стерилни семейства. Останалите би трябвало да се изследват и да се лекуват с много по-прости методи и може да им се помогне. Така, например, хормоналният стерилитет е известно, че ако се изследва и лекува адекватно, забременяват 70% от семействата. Тези 20%, да предположим, че около 20 000 жени са за новите репродуктивни технологии, една част от тях също по една или друга причина ще останат без лечение. И така можем да кажем, че средно в България се нуждаят от такава терапия, вместо 1000, за които отпуска пари касата, около 10 пъти повече семейства.
Колко са тези, които са
Аз съм готов да отговоря след това на всички въпроси, които бихте ми задали, като искам и моите колеги да отговорят на въпроси, които бихте поставили. Но аз ще кажа, че новите репродуктивни технологии, те затова са нови, защото са свързани с нови технологии, свързани са преди всичко с обучение и с финансов ресурс. Ако имаше възможност един екип, ако имаше покупателна способност на населението у нас да се плаща от порядъка на 10, 20, 30 хиляди лева за един опит, то тогава ситуацията щеше да бъде съвсем различна. Защото става въпрос за лицензирани сгради, става въпрос за оборудване, става въпрос за апаратура, която можете да изберете. Тя може да струва 10 000 евро, може да струва и 100 000 евро. Апаратура за едно и също нещо. Когато избирате по-евтената апаратура, разбира се, че вие поемате и съответните недостатъци на тази апаратура. Когато също така правите обучение и внедрявате нови неща, трябва отново финансов ресурс, за да можете да го внедрите, да отидете на място, да го изучите, да изучите методиката безупречно, да вземете съответния сертификат. Това у нас не е регламентирано, разбира се. Но въпреки това, с усилията на всички от екипите у нас се стремят да привлекат пациенти и точно за това имат една агресивна стратегия всеки от тях да се обучават, да постигнат най-новото, да внедрят това, което е възможно в страната, и това е хубаво. Това създава конкуренцията, това създава една възможност на българската жена да получи тук тази медицинска помощ и грижи, която иначе би получила в съседни страни или в европейски страни. В никакъв случай не трябва да смятате, че в Германия, например, всички екипи са на много високо ниво. В никакъв случай това не е така. Има, разбира се, екипи, които са на изключително ниво. И те се знаят в научните списания, по конгресите, по данните, които показват. Те са известни, тези екипи. От друга страна, когато проведохме преди 2 години една балканска среща на всички балкански страни, какво се оказа, че от 11 екипа у нас само 6 дадоха сведения за това какви са резултатите. От Гърция от 50 екипа само 2 бяха дали сведения за своята работа. И тогава ние всички достигнахме до едно заключение. Само там, в такива страни като Германия, където има законодателство и където има задължения за проспективно подаване на данни, само там има истински резултати. И ние това трябва да направим в нашата страна. Регулация, която е основана на европейски критерии, регулация, която ще даде надежност и ще даде достатъчна възможност за качество и за безопасност на провежданите процедури, да има компетентен орган, който да следи за всичко това. А що се отнася до резултатите, аз предполагам, че сега от Таня Милачич ще видите различни начини за изчисляване на резултати. Такава е нейната презентация. И това ще ви ориентира много добре с отговор на въпроса, който зададохте. Благодаря ви. Нека след това, ако имате.
Идеята на Плевенския център е в годините създаване на екипност на работа, т.е. заедно да работим в диагностиката и терапията на стерилитета и инфертилитета, заедно с нашите колеги акушер-гинеколози, с генетиците и ние като имунолози. И с това периодично организираме тези срещи и въркшопи, посветени на тази тема. Имаме такава диагностична лаборатория и клиника по алергология и имунология за имунотерапия при тези пациенти. В отговор на един от въпросите за касата и нейните ангажименти бих искала да кажа, че експертният съвет по имунология има работна група, която разработва клинична пътека. В нея участва и акушер-гинеколог, това е доктор Стаменов. Като клиничната пътека, която вече е готова да бъде внесена в касата, се нарича имунодиагностика и имунотерапия при револютивни успехи. Тъй като лечението на Този проблем не включва само инвитротехниките, т.е. само там да искаме ангажимент от касата. Лечението включва една по-широк диагностичен план на различни имунологични показатели, разбира се, и генетични, както и имунотерапия. Т.е. това все пак е една необходима стъпка в пътя към лечението на тази пациенти. Така че, ако тази пътека бъде приета от касата, работи се върху нея, ние ще имаме възможност на пациентите за достъп до редица диагностични методи, които могат да помогнат диагностиката и взимането на решение кой е най-добрият път за лечение на пациента. Тоест, понякога е възможна и консервативна терапия при тези пациенти. Освен това, проблем е не само стерилитета, проблем е и инфертилитета с спонтанните аборти, мъртво раждане, така че да не забравяме и този проблем и неговото решаване. Да. Клинически център, знаете, че известен най-вече с имунологическа диагностика, която прави и с прилагането на имунотерапия при пациенти, които обаче строго се селектират за този вид терапия. Тоест, ние не можем да прилагаме масово при всички пациенти. Има критерии, на които те трябва да отговарят и заедно с акушер-гинеколозите, разбира се. Така най-добри успехи имаме в областта на спонтанните аборти и мъртворажданията. Много от тях причините могат да бъдат диагностицирани. Тези бременности могат да бъдат профилактирани преди самото зачеване и при един добър лабораторен контрол и, разбира се, акушерски по време на бременността, това води до успешно раждане. Вече имаме над около 100 бебета родени в тези години чрез тази имунотерапия. Т.е. това са жени, които първото успешно раждане е било едва след провеждане на терапия.
Колеги, имате ли други въпроси? Ами ако нямате, да благодарим на участниците в пресконференцията. Благодарим и на вас.